Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ប្រកាសរដ្ឋាភិបាលអន្តរការរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ូលីសហុងកុងចាប់ខ្លួនអ្នករៀបចំពិធីរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍នៅទីលានធានអានមីន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទសួរអំពីការចាប់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តអារាមខណៈព្រះសង្ឃលើកឡើងអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេនតូនីប្លីនខិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហៃកូម៉ាសកំពុងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធជាមួយក្រុមដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរួមទាំងកិច្ចខិតខំបន្តលំហូរជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានកាន់កាប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយមុនកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីថាប្រធានបទមួយនៃកិច្ចពិភាក្សាគឺថាតើពួកតាលីបង់ធ្វើតាមការបញ្ញាចិត្តនិងការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬទេមុនពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Blinken ក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកាតាបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតកំពុងអំពាវនាវឱ្យពួកតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យាដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដែលមានឯកសារធ្វើដំណើរត្រឹមត្រូវចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបើពួកគេចង់ចេញនេះជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងខែសីហាដោយបញ្ចប់វត្តមានយោធារយៈពេល2ទសវត្សរ៍និងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីជម្លៀសមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចេញពីប្រទេសនោះមនុស្សជាច្រើនដែលចង់ចាកចេញមិនអាចចាកចេញបានមុនពេលអាមេរិកដកខ្លួនចេញក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនេះក៏ទំនងជាមានការពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្លាមអន្តរការក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំដោយលោកមូឡាហាសាន់អាខុនសហការីដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ស្ថាបនិកចលនាអ៊ីស្លាមលោកមូឡាអូម៉ាដែលស្លាប់ទៅហើយការប្រកាសនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានចូលកាន់កាប់ខេត្តផេនឈៀនៅភាគខាងជើងដោយបញ្ចប់ការតស៊ូប្រដាប់អាវុធតែមួយគត់ប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយជម្លោះនេះគណៈកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអន្តរការនៅសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលអ្នកនាំពាក្យតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បាននិយាយថាការតែងតាំងទាំងអស់ជាទូនីតិស្ដីទីហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនានានឹងត្រូវបានតែងតាំងឆាប់ៗនេះលោកអាក់ហ៊ូនដែលគេជឿថាមានអាយុ60ឆ្នាំមកពីខេត្តកាន់ដាហានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាកន្លែងកំណើតរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកបានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាមេដឹកនាំដែលដឹកនាំការវាយប្រហារកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំមកនេះលោកមូហាជីតបន្ថែមថាលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានឌីបារ៉ាដាប្រធានការិយាល័យនយោបាយរបស់ក្រុមតាលីបង់នឹងធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការលោកស៊ីរ៉ាជូឌីនហាហ្គានីនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអាមៀខាន់មូតាគីនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយលោកមហាម៉ាត់យ៉ាកុបកូនប្រុសរបស់លោកអូម៉ានឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីលោកហាហ្គានីគឺជាមេដឹកនាំបណ្ដាញហាហ្គានីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាជាអង្គការភារវកពិភពលោក រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់$10,000,000សម្រាប់ព័ត៌មានដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនលោក Haghani តាមការចោទប្រកាន់ពីបទដឹកនាំការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយទៅលើកងកម្លាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេស Afghanistan សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសបណ្តាញ Haghani ថាជាក្រុមបះបោរដ៏សាហាវនិងទំនើបបំផុតមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាលីបង់ដែលមានសមាជិក33នាក់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលបានចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបើកផ្លូវឲ្យកងកម្លាំងបរទេសទាំងអស់ដកខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានការដកទ័ពចេញបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាស្របតាមការណែនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนសមាជិក4នាក់នៃក្រុមដែលរៀបចំពិធីរំលឹកខួបប្រចាំឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបនៅទីលានធានអានមិនឆ្នាំ1989ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបដិសេធមិនសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសចំពោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមខ្លួនអ្នកនាងចៅហាងតុងជាមេធាវីនិងជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធហុងកុងគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យស្នេហាជាតិនៅប្រទេសចិនត្រូវបានឃុំខ្លួននៅការិយាល័យរបស់អ្នកនាងនៅសង្កាត់ពាណិជ្ជកម្មកណ្ដាលទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាងចៅគ្រងនឹងធ្វើជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកនាង Gwyneth Ho អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាង Ho ត្រូវបានចោទពីបទសំគំនិតធ្វើវិថាងសនាសម្ព័ន្ធនេះបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណសមាជិកដែលជាប់ឃុំផ្សេងទៀតគឺលោក Simon Liang លោក Sien Tang និងលោក Chan To Wei កាលពីខែមុនប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យក្រុមនេះប្រគល់ព័ត៌មានទាំងអស់អំពីហិរញ្ញវត្ថុសមាជិកភាពនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនត្រឹមថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដែលចោទថាក្រុមនេះបានខុបខិតជាមួយភ្នាក់ងារបរទេសទោះជាយ៉ាងណាសម្ព័ន្ធនេះបានជូនដំណឹងជាផ្លូវការដល់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃផុតកំណត់ថាខ្លួនគ្មានចេតនាសហការទេពីព្រោះប៉ូលីសមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងអំពីការចោទប្រកាន់នេះទេអញ្ញាធិបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយប្រមាណថាជនដែលមិនព្រមធ្វើតាមនឹងប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់6ខែនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន$12,000សម្ព័ន្ធទីក្រុងហុងកុងនេះបានរៀបចំពិធីអុជទៀនប្រចាំឆ្នាំនៅឧទ្យានវីកតូរីដើម្បីរំលឹកការបាញ់ប្រហារបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅទីលានធានអានមិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដោយទាហានចិនពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាញាធិបតេយ្យបានហាមឃាត់ការរៀបចំពិធីនេះដោយលើកឡើងពីវិធានការការពារជំងឺរាតត្បាតក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរារាំងមិនឲ្យយកព័ត៌មានអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខីនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍តូសមីនទុនបាននិយាយនៅចុងខែសីហាថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកាសែតពីរក្រុមដែលព្យាយាមទៅយកព័ត៌មានពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកនិយាយថាប៉ូលីសបានប្រាប់ថាពួកគេមិនអោយចូលបានទេលោកទុនថាការិយានិពន្ធបណ្ដាញព័ត៌មាន Western News នៅរដ្ឋ Rakhine បាននិយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេយើងចង់ចូលជំរំយើងត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរលោកទុនថាបានប្រាប់ VOA ភាសាភូមាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានសេរីភាពយកព័ត៌មានដោយមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតនៅជំរំផ្សេងទៀតលើកលែងតែនៅជំរំជនជាតិមូស្លីមអ្នកទោសយ៉ាងតិចណាស់40នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានអគ្គីភ័យនៅក្នុងពន្ធនាគារតាំងការ៉ាំងនៅជាយក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានមនុស្សច្រើនលើសចំណុះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឈ្មោះរីកាអាប្រៀនទីគាត់បាននិយាយថាអគ្គីភ័យត្រូវបានពន្លត់ប្រមាណម៉ោងក្រោយមកយ៉ាងហោចណាស់អ្នកទោស80នាក់បានរងរបួសក្នុងនោះមាន8នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកទោសជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួនត្រឹមតែ600នាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃអគ្គីភ័យដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះអ្នកជំងឺយ៉ាងតិចណាស់17នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីទឹកចំនួនហូរកាត់មន្ទីរពេទ្យ1នៅកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ិកដោយបង្អាក់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនិងអុកស៊ីហ្សែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដកស្រង់សម្ដីអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាទីប្រជុំជនតូឡានៃរដ្ឋ Hidalgo ត្រូវបានទឹកចំនួនជនលិចបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអ្នកជំងឺ56នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិចស៊ិកឲ្យដឹងថា ជនរងគ្រោះរួមមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីបន្តជីវិត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចោទសួរអំពីការចាប់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសវនាការកាត់ក្តីភេរវកសង្ស័យនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកឆ្នាំ2002នៅឥណ្ឌូនេស៊ីទើបចាប់ផ្ដើមនៅគ្វាន់តាណាមូហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តអារាមគណៈព្រះសង្ឃលើកឡើងអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតគណៈចិននឹងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញអូស្ត្រាលីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃសម្ព័ន្ធភាពយោធាសំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទូតបែបចចកចំបាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីកម្រងភាពយន្តចចកចំបាំងអលូនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4នៅអាស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានាពេលនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគបានចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនមកកម្ពុជានិងប្រទេស3ផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមពីចុងសប្តាហ៍នេះកើតឡើងនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ចិនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជានាពេលនេះធ្វើឡើងមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិហាររងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមើលទៅជាការវាយប្រហារព្រឹបព្រឹបនៃការទូតជាសាធារណៈពីសំណាក់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាតើតើនៅដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកអៀសផលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងចិនជាមិត្តដាច់ថែបដូច្នេះជានិច្ចកាលនឹងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យនេះលោកលើកឡើងអំពីរបៀបវារៈរបស់ចិននៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជានឹងគាំទ្ររបៀបវារៈរបស់ចិនជាប្រធានអាស៊ានហើយទទួលបានមកវិញនៅជំនួយរបស់ចិនដែលនឹងហូរចូលមកកម្ពុជាអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺជាសកលCOVID-19 នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ីនបានថ្លែងថាវៀតណាមកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការសំខាន់និងជាអ្នកជិតខាងជិតស្និទ្ធរបស់ចិនលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងយីគឺតំណាងយ៉ាងពេញទំហឹងនៃការគូបញ្ជាក់យ៉ាងធំធេងដែលចិនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយហើយនឹងជាតំណាងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំនៃការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រយោជន៍ទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសទាំង4នោះបើតាមអ្នកនាំពាក្យលោកវ៉ាងយីក៏នឹងមានទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រស៊ីជម្រៅជាមួយប្រទេសទាំងនោះប្រធានបទនៃការពិភាក្សាមានដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ BRI ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ។លោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងស្របពេលដែលអាមេរិកបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រីកាមាឡាហារីសទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីកាលពីខែសីហាលោកចាត់ទុកថាវាជាភាពចាំបាច់មួយដែលចិនត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសនានា
បាទរបបនៃការប្រកួតប្រជែងខាងគំសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចទាំងពីរហាក់ដូចជាកំពុងតែសុខសាន្តឡើងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាកំពុងតែរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិន
លោកបន្ថែមថាជាធម្មតារាល់ពេលដែលប្រទេសនីមួយៗធ្វើជាប្រធានអាស៊ានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសមហាអំណាចតែងតែមកបំពេញទស្សនកិច្ចនិងមានទស្សនវិស័យមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាបញ្ហារសើបនាពេលនេះគឺរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនមានចំនួនជាមួយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនហើយប្រទេសចិនបានទាមទារដែនទឹកស្ទើរតែទាំងស្រុងលោកកិនភៀបន្ថែមថាកម្ពុជាចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកនេះដោយសន្តិវិធីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាវិបត្តិរ៉ាំរ៉ៃហើយក៏មិនសង្ឃឹមថាកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអាចដោះស្រាយបាននោះទេកម្ពុជាធ្លាប់រងការរិះគន់អំឡុងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ដែលការនោះនាំឲ្យកើតព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប៉ះពាល់ប្រទេសចិនអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសេងសេរីថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ចិនទៅកាន់ប្រទេស4រួមមានកម្ពុជានៅពេលនេះបង្ហាញការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការជជែកឬការក្រើនរំលឹកទួលនីតិរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្រោយមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការបោះប្រយោងដល់កម្ពុជាមុនពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានដែលលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាគួរធ្វើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ចឹងអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់កម្ពុជានេះគឺលុះត្រាតែគោលនយោបាយការបរទេសរបស់យើងនោះគឺមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយមិនមានភាពលំអៀងទៅប្រទេសណាមួយទៅប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដើម្បីបញ្ជាទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីណាមួយដូច្នេះការធ្វើតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយកន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបង្ហាញពីនិន្នាការមានភាពលំអៀងទៅចិនដែលធ្វើឲ្យយើងមានការបារម្ភទៅលើទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់នឹងចំនួនទ្វេភាគីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានអ្នកស្រី Wendy Sherman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដែលបានជួបជជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងអធិបុលចិននៅកម្ពុជានិងការធ្លាក់ចុះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោក Dominic Raab រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដែលផ្តោតលើទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអង់គ្លេសដែលទើបដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនលោក Nobu Kishi បានជជែកតាមប្រព័ន្ធវីដេអូគមនាគមន៍ជាមួយសមាភិកីកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ជាពិសេសចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងកើតចំណែកអ្នកស្រី Mary Span រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីក៏បានជួបលោកប្រាសខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូទូរគមនាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាហើយបានជជែកពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាដើម្បីជជែកជាមួយកម្ពុជាមុនពេលប្រទេសមួយនេះធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022និងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានយកការទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955កាលពីសប្តាហ៍មុនមានករណីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះទៅឃាត់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រៅមួយអង្គនិងជាអតីតព្រះចៅអធិការវត្តមួយនៅស្រុកចំការលើសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនិយាយថាការចាប់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រូវធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចសង្ឃមួយអង្គមានថេរដីកាថាអតីតព្រះសង្ឃកម្ពុជាក្រៅអង្គនោះត្រូវគេមើលឃើញមានរូបភាពថតជាមួយស្ត្រីនិងបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងការបាត់ខ្លួនអតីតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយអង្គបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃអង្គនោះត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសង្ឃក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានចុះមកចាប់ខ្លួនហើយមានការបង្ខំឲ្យសឹកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នគរបាលស្រុកខេត្តនិងព្រះអនុគុណស្រុកព្រះមេគុណខេត្តកំពង់ចាមបានមកឡោមព័ទ្ធនិងនាំខ្លួនព្រះសុខុមញៀនប៉ាងសុដាដែលជាប្រជាអធិការវត្តវង្គត់បុរីសេរីភ្នំពេញហៅវត្តភ្នំពេញថ្មីស្ថិតនៅភូមិដូនបោះឃុំចំការអណ្ដូងស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយគ្មានមូលហេតុច្បាស់លាស់និងមិនមានឯកការតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួននោះអតីតប្រសង់កម្ពុជាក្រោមលោកប៉ាងសុដាបានលេចមុខក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានសារភាពថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាអង្គភាព Fresh News បានរាយការណ៍ថាអតីតសង្ឃលោកប៉ាងសុដាបានទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្លួនពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីម្នាក់ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាមិនជឿលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពព័ត៌មាននេះនិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឬមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតចេញមកផ្ដល់ការពន្យល់ទាក់ទិនការចាប់ខ្លួនអតីតចៅអធិការវត្តលោកប៉ាងសុដាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ដឹងថាលោកនៅទីណាឲ្យប្រកាសនោះទេលោកថៃសេថាដែលជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបរបស់គណៈបកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
តាំងពីនោះមកមិនដឹងថាបលល្មើសខុសពីរឿងអីចាប់ពីរឿងអីមានរឿងអីក៏អត់មានប្រភពណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដែរបាត់រហូតឲ្យស្រាប់តែឃើញមុខចេញមកស្លៀកពាក់ខុសអាវជាកំហុសហើយសារភាពទូកំហុសវាជារឿងមួយចម្លែកអាយចាំបានថាខុសធរវិន័យទាំងការនោះចាប់ប្រសឹកមិនកាន់មិននិយាយទាំងការនោះទៅមិនចាំតាំងពីថ្ងៃ2មកដល់ថ្ងៃនេះទើបមកចេញមុខមកបកស្រាយបែបនោះទៅវិញនេះធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យចឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរូបនេះបន្ថែមថា
ខ្ញុំសូមបំពេញវិន័យដល់អញ្ញាធរលោកគួរតែមានភាពក្លាហានថាចេញមកបកស្រាយថាជាពិសេសថាបានតែពាក់ព័ន្ធមានខាងគណៈមន្ត្រីសង្ឃនេះជាដើមហើយខាងអញ្ញាធរដែលចោះទៅនាំខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្ហាញពីហេតុផលឬក៏អំពីការប្រឈមផ្លូវច្បាប់បែបណាឬទីកន្លែងដែលឃុំឃាំងលោកឬក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងគឺត្រូវតែប្រកាសជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យគ្រួសារក៏ដូចជាអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងបានដឹងផង
សេចក្តីប្រកាសរបស់មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាននិដឹងថាសមាជិកថ្នាក់ឃុំស្រុកខេត្តនិងមន្ត្រីសង្ឃខេត្តជាច្រើនអង្គអ្នកបាននិមន្តនឹងចុះមកដល់ទីតាំងវត្តចាប់ខ្លួនទាំងអតីតព្រះសង្ឃប៉ាងសុដាមិនបានដឹងខ្លួនជាមុននិងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូម្បីតែស្បែកជើងក៏គ្មានផងសេចក្តីប្រកាសបញ្ជាក់ថាចំណែកព្រះសង្ឃក្នុងវត្តគណៈកម្មការវត្តក៏ត្រូវបានសមាជិកដកហូតទូរស័ព្ទទាំងអស់ដើម្បីលុបរូបថតឬវីដេអូដែលថតអំពីទិដ្ឋភាពនៃការចាប់ខ្លួននេះផងដែរបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននេះកតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានសមាជិកចូលរុះរើឆែកឆេរនិងបំរាមមិនឲ្យមានជនណាមួយចូលចិត្តឡើយបន្ថែមពីនោះសមាជិកក៏ត្រូវបានពង្រាយកម្លាំងជុំវិញបរិវេណវត្តយ៉ាងតឹងរឹងសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីខឹមសនព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនិងជាព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានថេរដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអន្តិតប៉ាងសុដាកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយត្រូវបានដោះលែងហើយអន្តិតប៉ាងសុដាក៏អះអាងថាលោកនឹងមិនបួសជាសង្ឃវិញដែរនឹងកំពុងមានសេរីភាពដើរហើរដោយពលរដ្ឋធម្មតា
គាត់អត់អីគាត់ជាក្រហមប៉ុន្តែគាត់អត់មាននៅជាក្រហមដើរអីធម្មតាបើហ្នឹងហើយអត់មានបញ្ហាអីពីណាចោតអីគាត់ ទោសទណ្ឌអីផង
ព្រះអង្គខឹមសនមិនអាចបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនអន្តិតប៉ាងសូដាទេតែថាមានគេបង្ហោះរូបភាពច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលកន្លងមកដែលរូបភាពទាំងអស់នោះគឺគេឃើញអតីតសង្ឃរូបនោះបានថតជាមួយស្ត្រី
ពេលណាទូនៅដល់2អ្នកបានសួរដែរបើគាត់អត់និយាយប្រាប់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែចំនួនប្រហែលជាកន្លង2 3ថ្ងៃមកឃើញគេបង្ហោះរូបគាត់ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងហើយបង្ហោះរូបគាត់ជាមួយមានសម្លេងជាមួយស្ត្រីរូបស្ត្រីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកឧត្តមស្នេហ៍តូអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកខនប្រុសនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ចាមបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំនិងស្នើឲ្យតាក់ទងទៅមន្ត្រីសង្ឃវិញនាយកប្រតិបត្តិសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋាបន្ថែមថាមុនពេលអតីតប្រសង់ប៉ាងសូដាត្រូវឃាត់ខ្លួនរួចបង្ហាញមុខថាសឹកនោះគឺមានការចោទប្រកាន់លើអតីតប្រជាអធិការអង្គនេះថាបានល្មើសវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងល្មើសធម៌វិន័យបើតាមលោកថៃសិដ្ឋាអន្តិតប៉ាងសូដាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តឃ្លៀងក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងបានមកធ្វើជាប្រជាអធិការវត្តមួយក្នុងស្រុកចំការលើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាអន្តិតប៉ាងសូដាបានធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាច្រើនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាខ្មែរក្រោមឬខ្មែរកណ្ដាលនឹងកសាងវត្តអារាមហើយបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោករំលឹកផងដែរថាមានករណីជំរងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វាត់និងឃុំខ្លួនប្រកាយប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមកតួយ៉ាងគឺប្រជាជនទឹមសខនដែលជាប្រជាអធិការវត្តភ្នំដិនខាងជើងក្នុងខេត្តតកៅត្រូវគេចាប់ផ្សឹកនិងបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
20ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លើសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរឃុំឃាំងយោធា Guantanamo Bay របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះមានអ្នកជាប់ឃុំតិចជាង40នាក់កាលពីមុនមន្ទីរឃុំឃាំងនេះមានអ្នកជាប់ឃុំដែលជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មជាច្រើនរហូតដល់ទៅជិត800នាក់ជនសង្ស័យមួយចំនួនទើបត្រូវបានឡើងតុលាការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីយុននីសាលីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការ CIA នៅថៃបាន18ឆ្នាំមកភេរវករសង្ស័យឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះ Enzip Nujamen ឬ Hambali បានឡើងតុលាការនៅពន្ធនាគារ Guantanamo Bay របស់អាមេរិកនៅគុយបាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយនឹងជនសង្ស័យម៉ាឡេស៊ី២នាក់ទៀតឈ្មោះ Mohammed Nazar Bin Lim និង Mohammed Farik Bin Amin Dai ជន Hambali ត្រូវបានចោទរឿងភេរវកម្ម9ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុករបាយនៅក្លឹបរាត្រីក្នុងក្រុង Bali ឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2002ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ជនសង្ស័យទាំង3នាក់មិនឆ្លើយតបចំពោះការចោទដោយថាខ្វះការបកប្រែភាសាច្បាស់លាស់ក្នុងសវនកម្មអ្នកស្រី Christine Fang មេធាវីជន់ចាប់ចោទថា
If the translation into Malay is insufficient let's imagine just
បើមិនមានការបកប្រែជាភាសាម៉ាឡេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនោះសវនកម្មនេះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយព្រោះជនសង្ស័យមិនបានទទួលការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការ មេធាវីជួនជាប់ចោតក៏ចោតសួរពីភាពមិនលំអៀងរបស់អ្នកបកប្រែម្នាក់ផងដែរលោក Brian Buffa មេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់ជួនជាប់ចោតថា
We have an affidavit sworn under penalty of perjury or delivered under penalty of perjury in which a witness will
យើងទទួលបានលិខិតមួយច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការសបត់ស្បាយក្រមច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះសាក់សីម្នាក់នឹងអាងថាអ្នកបកប្រែម្នាក់និយាយសម្ដៅលើអ្នកជាប់ឃុំទូទៅក្នុងពន្ធនាគារ Guantanamo ហើយជាពិសេសលើកូនក្តីរបស់យើងថាខ្លួនមិនយល់សោះហេតុអ្វីរដ្ឋាភិបាលខ្ជះខ្ជាយលុយលើភេរវករអស់ទាំងនេះដោយគួរតែសម្លាប់ភេរវករទាំងនេះតាំងពីយូរមកហើយ
ជនហាំបាលីជាបុគ្គលសំខាន់ម្នាក់នៃក្រុមភេរវកម្ម Jamaa Islamiyah នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម Al Qaeda ក្រុមនេះបានបំផ្ទុះក្របីនៅក្រុងបាលីកាលពីឆ្នាំ2002ក្រុមមេធាវីជននេះបានស្នើឲ្យផ្អាកសវនកម្មដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងសាកសួរបន្ថែមដោយសារអุกក្រិដ្ឋកម្មនេះបានកើតឡើងយូរមកហើយហើយជនហាំបាលីត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2003មកម្ល៉េះលោកចៅក្រុម Hayes Larson បានយល់ស្របតាមលោក James Holtz មេធាវីម្នាក់ទៀតរបស់ជនជាប់ចោទថា
We're still building an attorney-client relationship Right, we've only been on these cases for about a year.
យើងកំពុងស្ថាបនាតំណែងតំណងជាមួយកូនក្តីយើងទើបកាន់រឿងក្តីនេះបានត្រឹមមួយឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះហើយនៅមិនទាន់បានជួបកូនក្តីយើងនៅឡើយទេ
ក្រុមអ្នកជំនាញប្រួយបារម្ភពីតំណែងតំណងរវាងក្រុមភេរវករនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្រុមអាល់ខៃដាស្របពេលក្រុមតាលីបង់កាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Jacquary Abuza សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យ National War College ថា
The leaders of many militant groups in Indonesia and
មាននាំក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើននៅឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនគឺជាអតីតយុទ្ធជននៃក្រុមឧទ្ទាមអ៊ីស្លាមបែបមូចាហ៊ីឌីនដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងសហភាពសូវៀតហើយក្រោយមកត្រូវបានក្រុមអាល់កៃដាយកជាសមាជិក
ជនហាំបាលីជាអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសេសសល39នាក់នៅពន្ធនាគារ Guantanamo រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថាខ្លួនកំពុងពិចារណាលើជំរើសផ្ទេរអ្នកជាប់ឃុំទាំងនេះដើម្បីបិទមន្ទីរឃុំឃាំងនេះចោលពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីភ្ជុំបិណ្ឌនៅវត្តអារាមខណៈព្រះសង្ឃលើកឡើងអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតខណៈចិននិងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញអូស្ត្រាលីប្ររពខូបឆ្នាំទី70នៃសម្ព័ន្ធភាពយោធាសំខាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ចិនមានឥទ្ធិពលមកពីកម្រងភាពយន្តចចកចម្បាំងតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទាននៅពេលខាងមុខដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅវត្តអារាមបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ព្រះសង្ឃខណៈព្រះសង្ឃនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការមិនសូវមានពុទ្ធបរិស័ទមកវត្តអារាមកង្វះខាតអាហារនិងបច្ច័យផ្សេងៗដោយសារបារម្ភខ្លាចជំងឺ COVID-19 លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យដោយសារមិនមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើននោះទេមកវត្តអារាមក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅវត្តជុំគ្នាបានក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ព្រះសង្ឃកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរឹងនៅវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គសៀងសុភាគង់នៅវត្តទួលឃ្លាំងក្នុងភូមិទួលឃ្លាំងឃុំព្រះធាតស្រុកអូររៀងអូវខេត្តត្បូងឃ្មុំមានសង្ឃដីកាថាព្រះសង្ឃនៅវត្តរបស់ព្រះអង្គកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាចង្ហាន់និងបច្ច័យដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាប់ខែមកនេះព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
តែនៅប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរពួកតំបងឡាយវត្តនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើចង្ហាន់ពុទ្ធបរិស័ទគឺតាមរយៈការនិមន្តបណ្ដាតែយើងដឹងយើងករណីឆ្លងការប្រកាសឡើងពីប្រទេសថៃពីទៅប្រទេសថៃនេះជាពិសេសគឺអបបាញ់ខ្លួនថ្មីគឺ Delta នោះទៅជាហេតុធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនអាចឲ្យប្រសងនិមន្តបណ្ដាគូចូលបណ្ដាតាមផ្លូវបានទេគឺយ៉ាងហើយគឺតម្រូវឲ្យបរិស័ទនឹងគឺដាក់សង្ហានជាស្រាអញ្ចឹងណាហើយបើរឿងបច្ច័យ4វិញអានឹងគឺពិបាកដែរទីនិយាយទៅប៉ុន្តែដោយសារតែខាងឃុំក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទៅលោកគិតគូអញ្ចឹងទៅក៏បានឧបត្ថម្ភតាមលទ្ធភាពអញ្ចឹងដែរ
ព្រះអង្គបានបន្តថាវត្តទួលឃ្លាំងនិងប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដូចសពដងហើយរៀបចំគ្រប់តាមវិធានការការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គសៀងសុភាសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទក្នុងការប្រគៀនចង្ហាន់និងបច្ច័យទាំងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទោះបីជាមិនមានចំនួនពលរដ្ឋមកចូលរួមច្រើនដូចសពដងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាតែជាថ្ងៃភ្ជុំធំហើយបុណ្យកឋិនទាននឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ និងកឋិនទានរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គរឹមណាំឈីវគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តកំពុងជួបប្រទះកង្វះខាតបច្ច័យនិងចង្ហាន់ដោយសារតែផលវិបាកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថា
ជាសម្ដេចវត្តមហាមន្ត្រីព្រះសង្ឃនៅគង់នៅទីនេះគឺជួបបញ្ហាធំធំមាន2បញ្ហាទី1គឺកង្វះនៅថវិកានៅក្នុងការបង់ថ្លៃសិក្សាពីព្រោះទៅតាមនៅក្នុងភូមិពេញលោកអាស្រ័យដោយការបណ្ឌបាតហើយដើម្បីយកបច្ច័យដែលមានយកដាក់តាមផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងចូលគ្នាដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាហើយដែលនៅក្នុងនេះមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាចង្ហាន់ហ្នឹងឯងរួមទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គណាំឈីវមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជាក់លាក់ពីវិធានការដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវត្តនឹងដាក់ចេញនៅពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកឡើងថាវត្តនឹងអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅពេលវត្តត្រូវបានបើកទ្វារ2ថ្ងៃមុនពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីទទួលពរវត្តកាន់បិណ្ឌព្រះអង្គបានបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះវត្តមហាមន្ត្រីនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចិញ្ចូវជាទូទៅនៅឡើយទេដោយសារតែការពី2ខែមុននេះព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សលោកក្នុងវត្តជាង50អង្គនាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាមកទល់ពេលនេះចំណែកព្រះដាច់គុណប៉ិនសេមបច្ចៅអធិការវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គយល់ឃើញថានឹងមិនមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនោះទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថា
ពលអត់ទាំងឯងកាន់បិណ្ឌជុំហ្នឹងបើតាមពេលទៅវាពិធីបុណ្យផ្សេងៗហ្នឹងអត់ស្មានទទួលដែរព្រមទៅមានញញៀតមកទេថ្ងៃសិលក៏អីក៏យកទីវត្ថុអាហារបិណ្ឌលេបាតអីមកប្រគេនបើអត់ស្មានទទួលដល់ក្រុមដើមឈើក្រុមដើមជ្រៃដើមអីដើមមានពរយាកាសឧស្សាហ៍ទៅភាពល្អហើយវាមិនអាប់អួរក្នុងសាលាក្នុងកត់អត់ស្មានមិនទទួលទេ
លោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងដោយសារជាពិធីបុណ្យសាសនាជាតិលោកបានបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធនៅវត្តអារាមគឺដោយសារការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានច្រើនជាងមុនហើយពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃយល់ដឹងខ្ពស់ជាងមុនពីជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនារូបនេះក៏បានច្រានចោលការអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺដោយសារតែវត្តអារាមមួយចំនួនជួបប្រទះបញ្ហាចង្ហាន់និងបច្ច័យដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីការជួយទំនុកបម្រុងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដល់បណ្ដាវត្តអារាមនានាលោកបានថ្លែងថា
ជាទូទៅវត្តអារាមមិនជាប្រើវិសាមញ្ញថាវត្តមិនមានចំណូលអីទេវត្តអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះជាមិនមានការបញ្ជុំមិនក៏បរិស័ទមកជាវត្តនឹងទទួលជួយគាំពារដល់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តមានអង្គមានជាប្រៃមានអីចឹងទៅហើយតាមនោះវារដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់តាមតំបន់អស់តាមរាជនីយខេត្តហ្នឹងគឺថាមានចុះចែកអង្គចែកមីទឹកត្រីទឹកស្អាតឧបត្ថម្ភទៅតាមវត្តហ្នឹង
លោកសេងសុមនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងទៅវត្តអារាមនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ2ដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀត ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចារកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសករណីនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការធ្វើចារកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលចិននិងតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងតានតឹងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រុងតៃប៉ែនិយាយថាចារកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សដោយផ្ទាល់មានកាន់តែតិចហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពមិនកក់ក្ដៅប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរួមគ្នាដោយមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលមានការគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសបានបដិសេធចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនហើយទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងព័ត៌មានពីភាគីម្ខាងទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មក្នុងអន្លង់ខែសីហាខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតៃប៉ែធ្វើការវាយតម្លៃថាតើចាងឈេពីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលជាអង្គភាពការពារប្រទេសចិនដែរឬទេហើយប៉ះសិនបើមានទំនាក់ទំនងថាតើទំនាក់ទំនងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចារកម្មដែរឬទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ United Daily News ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកចាងនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការចំណាយត្រូវបានគេរ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញក្រុងហុងកុងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការយោធាចិនបានបញ្ជូនទៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2012ករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវ៉ាងលីគៀងដែលជាជនជាតិចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននិយាយថាលោកបានជួយចិនដោយសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនោះតុលាការមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសអតីតអ្នកជំនួយការសមាជិកសភា2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិនគេហទំព័រកាសែត Global Times បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនបានទប់ស្កាត់ករណីចារកម្មរាប់រយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចារបរោះមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចៃដន្យនោះទេខណៈដែលចិនដីគោកអនុវត្តវិធានការប្រាក់ផ្នែកគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រតិបត្តិការចារកម្មដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅចិនដីគោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះចារកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការជំនួញនិងការដោះដូរការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការប្រមូលយកការសម្ងាត់តាមរយៈការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬរុករកទិន្នន័យសាធារណៈអាចបញ្ជាហានិភ័យនៃការចាប់បានដែលភ្នាក់ងារប្រឈមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនិយាយថាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយទំនាក់ទំនងមានភាពមិនកក់ក្តៅរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយការដោះដូរព័ត៌មានឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់ លោក Alex ជាងសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Chengji នៅទីក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើចារណកម្មកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើនឡើងផងដែរលោក Alex ជាងបានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពចារកម្មអាចនឹងមានក្នុងវិស័យផ្សេងៗកាន់តែច្រើននិងថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលដែលមានកាន់តែតិចកាត់បន្ថយចំនួនចារបរោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោក Cheng Yi Fan សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាករណីរបស់លោកចាងអាចត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារទូនីតិរបស់លោកលោក Cheng Yi Fan បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រសិនបើជាការពិតនោះអាចក្លាយជាសមាជិកយោធាដែលមានតំណែងខ្ពស់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចារកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កាសតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការចិនដីគោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះចិនបានពង្រីកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយមានបំណងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានតវ៉ារយៈពេលមួយខែកាលពីពេលមុនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចិនចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការជាចារបរោះការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការឆ្លងកាត់ចំនួន23ជាមួយនឹងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាយីងជូអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបានពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលអាចទិញនិងលក់ការសម្ងាត់ទំនាក់ទំនងតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចំនួនចិននិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលនេះមានន័យថាមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ចារកម្មមានតិចតួចលោក William Saab ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016តៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីចារកម្មយ៉ាងហោចណាស់33ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានលក់ព័ត៌មានរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសទៅឲ្យចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោក Russell Sau អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់បានសរសេរនៅលើ blog របស់លោកថាចារបរោះចិនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅមុនឆ្នាំ2015លោកសៅបានលើកឡើងដោយយោងដល់របាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអ្នកលួចចូលមកពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីឆ្នាំ2011និងបានដំឡើងកម្មវិធីដែលលួចយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់គេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចំនួន42និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន216គ្រឿងលោកស៊ីនស៊ូអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាចារបរោះដែលជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើបរទេសក្តីលោកស៊ូថាកម្រិតនៃការលួចយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអាចនឹងនៅថិតថេរលោកស៊ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងគិតថានឹងមានចារកម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាដូចតែពីមុនអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូឈិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាលពី VOA
ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនៅតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ហៅកាត់ថា ANZUS ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទោះជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរវាងអូស្ត្រាលី New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្លះក៏ដោយក៏សន្ធិសញ្ញានេះបានអូសទាញអូស្ត្រាលីក្នុងសង្គ្រាមយូរផងដែរលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្ធិសញ្ញា ANZUS ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1951បានរៀបចំឡើងដើម្បីធានារ៉ាប់រងសន្តិសុខក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific លោកឧត្តមសេនីយ៍ Angus Campbell អគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលី បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធទី1កញ្ញាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវកសាងលើគ្រឹះមួយនៃកិច្ចគាំទ្រខ្ជាប់ខ្ជួនដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនិងការគោរពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដើម្បីកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី70នេះលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានសរសើរដល់រយៈពេលវែងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
Through the years Australians and Americans have built an unsurpassed partnership and an easy mateship
ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកកាំងបានកសាងភាពជាដៃគូនិងមិត្តភាពល្អប្រសើរជាទីបំផុតមួយដែលផ្អែកលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងទស្សនវិស័យដូចគ្នា
លោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីយល់ស្របចំពោះទស្សនៈរបស់លោក Biden លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសភាសហព័ន្ធកាលពីថ្ងៃពុធទី1កញ្ញា
Together we share hopeWe share burden and we share vision.
យើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាយើងមានបន្ទុកដូចគ្នាហើយយើងមានទស្សនវិស័យដូចគ្នាផងដែរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Morrison គឺពង្រឹងសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងជំនឿថាវាជាមូលដ្ឋាននៃសន្តិសុខជាតិរបស់អូស្ត្រាលីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានភាពតានតឹងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាលោក Morrison និងលោក Biden មិនបាននិយាយគ្នាជាច្រើនខែមកហើយហើយថាអូស្ត្រាលីមិនបានត្រូវពិគ្រោះយោបល់អំពីការដកទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេទោះជាអូស្ត្រាលីបានចូលរួមយ៉ាងជាប់ខ្ជួនក្នុងសង្គ្រាម20ឆ្នាំនេះក៏ដោយលោក Donald Roswell ជាអ្នកជំនាញម្នាក់ខាងច្បាប់អន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីលោកនិយាយថាសន្ធិសញ្ញា ANZUS បានអូសទាញប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលក្នុងសង្គ្រាមជាច្រើន
The biggest strain has been predominantly Australia constantly thinking that it has to support the United States
ភាពតានតឹងខ្លាំងបំផុតគឺអូស្ត្រាលីបានគិតជានិច្ចថាខ្លួនត្រូវតែគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបេសកកម្មយោធានានាដែលអាមេរិកធ្វើហើយការនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់កាលពីប្រមាណអាទិត្យមុននេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយពេល20ឆ្នាំហើយមុននេះសន្ធិសញ្ញា ANZUS ត្រូវបាននិយាយយោងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកន្លែងអាទិត្យទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសវៀតណាមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ផងដែរ
លោក Roswell បានថ្លែងថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់ជាងគេក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញថាខ្លួនជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្មោះត្រង់មួយ
Australia being able to partner with the United States give credibility to multinational missions that the United States has tried to head up
ការដែលអូស្ត្រាលីជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យមានការជឿទុកចិត្តដល់បេសកកម្មពហុជាតិដែលអាមេរិកបានខិតខំធ្វើជាជាងបំពេញបេសកកម្មនេះតែម្នាក់ឯងជាអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់មួយដល់អាមេរិកក្នុងការកសាងភាពជឿទុកចិត្តសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលខ្លួនបានធ្វើ
ពិធីតូចមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងអនុសាវរីយ៍អូស្ត្រាលីអាមេរិកកាំងនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាកាលពីថ្ងៃទី1កញ្ញាដើម្បីប្រារព្ធខួបសន្ធិសញ្ញានេះនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសនូវែលសេឡង់លែងមានទំនាក់ទំនងខាងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទៀតហើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1986សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកកាតព្វកិច្ចតាមរយៈសន្ធិសញ្ញា ANZUS ជាមួយប្រទេសនូវែលសេឡង់បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Wellington បានបង្កើតតំបន់គ្មាននុយក្លេអ៊ែរមួយក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ New Zealand និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខផ្នែក5 Five Eyes Security Alliance ដែលមានរួមបញ្ចូលចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ូរីស័យ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការទូតបែបចចកចម្បាំងរបស់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចដ៏កខ្លឿនដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលកាន់ឡើងខ្លាំងឈ្មោះនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយកម្រងខ្សែភាពយន្តចចកចម្បាំង Wolf Warrior ដែលភាពយន្តដំបូងនៃកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះលេចឡើងនៅឆ្នាំ2015អ្នកស្រីផាណាឡាពីភូលូនៃ VOA បាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញខាងភាពយន្តនិងខាងការទូតចិនអំពីកម្រងខ្សែភាពយន្តនេះឥទ្ធិពលរបស់ភាពយន្តនេះនៅហូលីវូដនិងភាពទាក់ទាញដ៏អស្ចារ្យរបស់ភាពយន្តនេះជាមួយនឹងទស្សនិកជនចិនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Wolf Warrior ឬចចកចម្បាំងគឺជាខ្សែភាពយន្តបាញ់ប្រហារចំណាយច្រើនបង្ហាញអំពីទាហានចិនម្នាក់ដែលការពារផលប្រយោជន៍របស់ចិនប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវៈជនដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Nicole សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ថា
The Wolf Warrior movie franchise and Wolf Warrior diplomacy are symptoms of the same attitude
ខ្សែភាពយន្តចចកចម្បាំងនិងការទូតចចកចម្បាំងគឺជាសញ្ញានៃផ្នត់គំនិតដូចគ្នាវាជាសញ្ញារួមនៃឥទ្ធិពលការឡើងរបស់ចិនចំនួនថ្មីដែលចង់ជាឥទ្ធិពលលើពិភពលោកនិងជាអ្នកមិនងាយចុះញោម
ភ
ាពយន្តចចកចម្បាំងវគ្គ2បានដាក់បញ្ចាំងនៅឆ្នាំ2017នឹងធ្វើឲ្យចិនកើនប្រជាប្រិយដោយរកចំណូលពីការលក់700លានដុល្លារដោយចំណូលជាង 99% បានមកពីទស្សនិកជនក្នុងប្រទេសចិនផ្ទាល់លោក Michael Berry សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles ថាភាពយន្តទាំងនេះផ្អែកលើភាពយន្តជំរុញមោទនភាពជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន
They're often released to
ភាពយន្តទាំងនេះចេញផ្សាយចំពេលបុណ្យជាតិផ្សេងៗដូចជាទិវាជាតិចិនជាដើមហើយស៊ីសង្វាក់នឹងប្រធានបទស្នេហាជាតិនានា
ក្នុងចំណោមនោះមានភាពយន្ត The Founding of a Republic ដែលផលិតនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីអបអរខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនភាពយន្តចក់ចម្បាំងបានយកគំរូតាមភាពយន្តស្នេហាជាតិអាមេរិកកាំងបែបបាញ់ប្រហារនៅទសវត្ស1980ដូចជារឿង Rambo និងរឿង Rocky ជាដើមដែលតួឯកដែលសម្ដែងដោយលោក Sylvester Stallone ប្រយុទ្ធជាមួយឧក្រិដ្ឋជនបរទេសក្នុងនាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងយុទ្ធធរអាមេរិកនៅក្នុងភាពយន្តចក់ចម្បាំងវគ្គ2តួឯកចិនការពារពលរដ្ឋចិននិងអាហ្វ្រិកដែលគ្មានទីពឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Nicole ថា
It's also got a colonialist attitude to non-white
ភាពយន្តនេះក៏មានផ្នែកកំណត់អាណានិគមចំពោះពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសផងដែរហើយគុនតែតួឯកជាជនជាតិចិនកំពុងជំនួសគុនតែតួឯកជាជនជាតិស្បែកស
ភាពយន្តចចកចម្បាំងមានបច្ចេកទេសឆ្នៃខ្ពស់នឹងការសម្ដែងដោយតួហូលីវូដដូចជាលោក Frank Grillo ជាដើមដែលដើរតួចិត្តអាក្រក់ជា Big Daddy នៅក្នុងរឿងចចកចម្បាំងវគ្គ2លោក Michael Berry ថា
He played Crossbones in the Captain America films and so he
Logan Grillo សម្ដែងជាតួអាក្រក់ក្នុងភាពយន្ត Captain America ដូច្នេះលោកអាចសម្ដែងសមជាតួអាក្រក់ក្នុងរឿងពីរនោះក្រៅពីនោះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងដោយលោក Sam Hargrave ដែលជាអ្នកដឹកនាំរឿង Captain America Civil War និងភាពយន្តខ្លះធំបែបមហាសាជាជាច្រើនទៀត
អ្វីបើមានការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបែបសិល្បៈនិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក៏ឧស្សាហកម្មភាពយន្តទាំងពីរប្រជែងគ្នាតាមរយៈសារផងនឹងតាមរយៈចំណូលពីការលក់ផងដោយរឿងចចកចម្បាំងវគ្គ2នាំមុខរឿង Avengers Endgame នៅបណ្ដាញកុនជិន
It was able to do the same kind of business that an Avengers movie does in one market.
រឿងចចកចម្បាំងអាចធ្វើជាវិកម្មដូចរឿង Avengers ដែរនៅក្នុងទីផ្សារចិនជាពិសេសនៅពេលចិនមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងអាមេរិកឡើងតាំងពីសម័យលោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកតែសេចក្ដីចិនជាច្រើនក៏លែងសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ផងដែរ
លោក Berry ថាការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ដ៏ជោគជ័យរបស់ចិនធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មភាពយន្តចិនរើបឡើងលឿនជាង Hollywood និងថែមទាំងបង្កើនទស្សនៈស្នេហាជាតិរបស់ចិនផងដែរ
I think what we're seeing with this wolf warrior diplomacy
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងឃើញតទៅនឹងការទូតបែបចចកចម្បាំងនេះគឺមន្ត្រីការទូតចិននិងមន្ត្រីនយោបាយចិនហ៊ានតតាំងថាយើងស្អិតស្អន់នឹងរឿងធ្វើអាប់កិត្តិយសចិនមិនមែនជាកូនឆ្កែលេងសើចទេយើងមិនអាចទ្រាំនឹងបញ្ហានេះឡើយ
លោក Berry ថាការឧបត្ថម្ភថវិការបស់ចិនលើភាពយន្តជោគជ័យរបស់ចិនអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលភាពយន្ត Hollywood នៅទីផ្សារចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.